Būsim nu, atklāti, ja Latvija tagad viena pati pašsludinātu un pateiktu, ka mēs boikotēsim šīs paralimpiskās spēles, tas visticamāk nu, teiktu nu, paši vainīgi, jā, tas neko nedotu. Līdz ar to atbalstot arī nu, šobrīd Ukrainas nu, to sašutumu, ja, bezspēcību zināmā mērā radās šī doma. Un tā kā tā šī ideja nāca no Latvijas, tad mēs piedāvājām arī Latviju kā nu, geogrāfisko vietu, kur visi varētu satikties.